Katrā ziņā, sakojot līdz to notikuma attīstībai, uzklausot arī mūsu kolēģu Latvijas Republikas pārstāvniecībā Maskavā, sniegto informāciju un joprojām ārlietu ministrija seko līdzi notikumiem, un šobrīd tas, kur mēs neiesakam ceļot, tā būtu Čečenija, Ingušija, Dagestāna, Ziemeļosetija, vairāk citi reģioni, kā arī Stavropolis apgulā austrumu dienu rajoni, īpaši tie rajoni, kas robežojas Čečeniju, Dagestānu.
Bet ņemot vērā to pašu Lietuvas precedentu, vai varbūt mūsu valsts iedzīvotājiem arī varētu būt iemesls, pamatots iemesls uztraukties par kaut vai iespējamām provokācijām?
Šobrīd nevaru komentēt, varbūt vai būtu tā jāuztraucās tieši šobrīd, arī ņemot vērā šo te gadījumu, attiecībā, kā jūs minējāt, par Lietuvu, bet jebkurā gadījumā mēs aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai, un ja līdz ko būs šāda nepieciešība, mēs noteikti arī sadarbība mūsu kolēģiem arī pārstāvniecībās un arī aktualizēsim šos te ceļojuma brīdinājumus, kas ir gan ministrijas mājaslapā, un tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību, pievēršot katru individu uzmanību pirms doties uz šo valsti, pieņemt lēmumu, jo aizliegt jau mēs nevaram. Tas ir skaidrs, protams, ka aizliegt cilvēkiem ceļot, mēs varam tikai ieteikt nedoties, vai ja dodās, tad ievērot īpašu piesardzību.
Tieši par šo piesardzību vai arī par tādām tehniskām niansēm arī gribēju vaicāt, jo turisma galamērķi, tepat Pēterburga un citas Krievijas vietas rudeņos arī nav nemaz tik nepazīstams turisma galamērķis Latvijas ceļotājiem. Ar ko rēķināties, jo šobrīd Krievijā ir vairāk turisma operatori, kas ir pārtraukuši savu darbību, viņi netiek galā ar tām saistībām, kas viņiem ir galvenokārt Eiropas valstīs. Ja nu gadījumā kaut kas notiek ceļotājiem Krievijā, kāds ir tas risinājuma ceļš, kādu palīdzību viņš var meklēt un kur jāvēršas?
Jā, atrodoties jau Krievijā un saskaroties ar šādiem te ceļojuma laikā pavērsieniem, krasiem pavērsieniem, kas nenodrošina tālāk vairs Latvijas cilvēku uzturēšanu šī valstī, tad pirmais, ko mēs lūdzam ikvienam ceļotājam sazināties ar tuvāko Latvijas pārstāvniecību. Ja jūs pieminējat, tā varētu būt Sanktpēterburga, tad ar Latvijas Republikas ģenerāla konsulātu kolēģiem, ja tā būtu Maskava, tad ar Maskavai tuvāk atrodošamies cilvēkiem noteikti mūsu vēstniecību Maskavā vai Pleskavā, vai jebkurā gadījumā arī, ja ir ātrumā piemirsts, varbūt šīs pārstāvniecība kontakta informācija nav pieejama, noteikti arī sazināties ar ārlietu ministrijas mūsu konsulārā dienesta dienas dežurantu pa tālruni 26337711 vai kaut vai rakstot uz e-pastu. Protams, ja šī iespēja ir iespēja sazināties elektroniski. Tā kā jebkurā gadījumā, jebkuru problēmu jautājumu risināšanas, ārkārtas situācijas risināšanai mēs aicinām sazināties ar konsulāro dienestu, vai tā būtu Latvijas pārstāvniecība, kā es minēju iepriekš, vai tas konsulārais dienests tepat Rīgā. Mm-hmm.
Bet pēdējās dienās kāds šāds zvans vai vēstule no Krievijas ar palīdzību mūsu valsts piederīgiem nav nācis?
Nē, pēdējās dienās tieši nav nācies saskarties ar palīdzības šādiem palīdzības zvaniem vai palīdzības e-pastiem, nec konsulārajā departamentā Rīgā, nec arī neesam dzirdējuši, neesam saņēmuši šādu informāciju no mūsu kolēģiem Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs.
Paldies par šo informāciju, Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Evija Klauzei.